par valsts ieņēmumu dienestu ir kritusi milzu šaubu ēna. Un, nu, tas noved pie, jāsaka, sabiedrības demoralizēšanas un motivācijas zaudēšanas nodokļu maksāšanai, kas ir pilnīgi nepieņemama situācijā, kad mēs skaidri zinām, ka mums ir jāpalielina valsts budžeta ieņēmumi. Valdība ir sevi izvirzījusi kā mērķi būtiski samazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru, palielināt nodokļu ieņēmumu līdz 1/3 no iekšzemes koprodukta, kas ir milzīgas summas. Un, ja mēs negribam celt nodokļus, mums ir jābūt maksimāli efektīviem arī negodīgu nodokļu maksātāju apkarošanā. Sākam ar finanšu policiju, un Pētersons kundze 2 nedēļu laikā nāks ar jau finanšu policijas un arī kopumā visus atbildīgo personu darba novērtējumu un priekšlikumiem, kā atbrīvoties no negodprātīgiem darbiniekiem.